klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og k100 Eldgoss hafið við Sundhnúka gígaröðuna það tólta frá því fyrst gaus í Fagradalsfjalli árið 2021 en gosið í nótt hófst klukkan 3.54. Upptökin suðaustan við litla skófell en það á svipuðum slóðum og gígunum sem myndast í eldgossinu í ágúst á síðast ári. Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur ákveða lýsa við neyðast í almannavarna. Benedikt Gunnar Ófursson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofunni, telur ólíklegt að kvika muni brjóta sér leið upp á öðrum stað en nú gís. Hraun úr gosinu rennur að stærstum hluta til austurs í átt að Fagradal og Fagradals fjalli. Þetta sína nýjar drónamyndir sem ljósmyndarinn Hörður Kristleifsson tók fyrir skömmu og má sjá inn á mbl.is. Nokkuð hraunrennsli þó einni til norðurs en gossprungan einn og hálfur kílómetri að lengd. Gosið sem hófst í Sundhnúka gígaröðunni nótt heppilega staðsett og mikilvægir innviðir ekki hættu. Þetta segir Hjördís Gummustóttir samskiptastjóri almannavarna í samtali við mbl.is. Hún segir að mengun liggi nú yfir Vogum og Reykjanesi og það getur orðið óþægilegt fyrir fólk sem sé viðkvæmt og íbúum bent á að loka að gluggum á húsum sínum. Rýming á svæðinu hóstum leið og útlit var fyrir að gosværa hefjast en nokkur fjöldi dvaldi í húsum sínum í Grindavík og þá þurfti einnig að rýma bláa lónið en þar voru 200 manns og þá var hópur ferðamanna á tjaldstæðinu í Grindavík. HS Orka hefur fengið leyfi almannavarna til að senda allt starfsfólk aftur í Svartsengi og halda áfram starfsemi þar eins og eðlilegt en starfstöð fyrirtækisins við Svartsengi var rýmt þegar flautur almannavarna fór á stað í nótt. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum biðla til ökumanna að leggja ekki bílum á og við Reykjanesbraut. Í tilkynningu lögreglustjórans kemur fram að loka sig í bláa lónið og Northern Light Inn. Lokunarpóstar við Grindavíkuveg, Nesveg og Suðurstrandaveg en flóttaleiðir Nesveg og Suðurstrandaveg. Í tilkynningu lögreglustjórans segir að aðstæður innan og utan hættusvæða geti breyst með litlum fyrirvara og þá geti hættu lengst utan mertra svæða. Ítalega fjallaðu meldgosi á mbl.is og meðal annars hægt að líta á myndbönd frá gosinu. Breiðablik og albanska liði Egnatia mættust í gær í seinnileik liðan í forkeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu. Breiðablik vann 5-0 og samanlagt 5-1. Blikar mæta pólska liðinu Lech Poznan í næstu umferð og fer fyrirleikuliðana fram í Pólandi næstkomandi þriðjudag. Þessu næsta veðrinu, suðaustlægaði breytilega á 30-10 metrar á sekundu, bjartviðri norðaustan og austalands, en þokubakkar við ströndina. Hiti 18 til 26 stig, en svalar það sem þokar nær inn á land. Skýjað en úrkomulítið í öðrum landslutum og þar verður hitin 12 til 20 stig. Það verða víða skúrir á morgun, en þurft og bjart á austurlandi. Hiti 12 til 24 stig og hlýjast fyrir norðan og norðaustan og austalands á morgun. Þetta var allt í björnum minna fleiri fréttir í morgunblæðinu mbl.is k100 og Mokka appinu.